Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եվրոպական շրջագայությունը շարունակվում է 3-3-ին, նա հանդիպել է Ֆրանսա-Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպումն ուղեկցվել է Հայաստանի դեսպանատան դիմաց կազմակերպված բողոքի ակցիայով, այժմ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Բրյուսելում է։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման շրջանակներում Ֆրանսիան որևէ դերակատարություն չունի, պաշտոնական Բաքուն արձագանքում է Էմանուել Մակրոնի երեկվա հայտարարություններին։ Սպանություն Երևանի կենտրոնում օրը ցերեկով կրակոցներ են հնչել Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Բրյուսելում հանդիպում է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Նախորդին նա Փարիզում բանակցել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանի այցի մասին մեր թղթակցի հաղորդումը լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 3-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ղազախստան։ Նախատեսված են հանդիպումներ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի, ինչպես նաև նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և պետական սահմանապահ ծառայության համատեղ հայտարարությունը հաղորդում են, որ 3-3-օյան ժամը 20-ի սահմաններում մոտավորապես 4 տասնյակ հայ զինվորներ հատել են Ադրբեջանի սահմանը և 400 մետր խորանալով Քելբաջարի տարածք փորձել են դիրքավորել Արմուդլու գյուղի ուղղությամբ։ Ըստ այդ հաղորդագրության, Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում հայ զինծառայողները դուրս են մղվել Ադրբեջանի տարածքից, հաղորդվում է, որ միջադեպի ընթացքում զենք չի կիրառվել։ Բաքվի դատարանում այսօր մեկնարկել է 2 հայ ռազմագերիների՝ Լյուդվիկ Մկրտչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանի դատախազությունը նրանց մեղադրում է 1990-ականների սկզբներին Ղարաբաղյան պատերազմում ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու մեջ։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ ևս 14 հայ ռազմագերիների հանդեպ հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը ավարտվել է։ Հունիսի 1-ից Վրաստանը բացելեց համակային սահմանը Հայաստանի հետ, որը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ավելի քան 1 տարի փակ էր։ Բագրատաշենի և Բավրայի անցակետերը առայժմ բաց են առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բարձրաստիճան զինվորականների հետ հունիսի 1-ին անցկացրած տեսակոնֆերանսում ասել է, որ ամռան ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերում ավելի քան 4000 վարժանքներ և զորավարություններ են անցկացվել։ Նա ընդգծել է, որ տարվա հիմնական զորավարությունը լինելու է Բելարուսի հետ ԶԱՊԴ 2021 ռազմավարական համատեղ զորավարությունը։ Նրա խոսքերով պլանավորված է այդ զորավարությունը զանգվածային ավիացիա օգտագործել։ Բելարուսական Բելավիա ընկերությունը իր ուղությունների ավելի քան 2/3-ը կորցրել է։ Այսօրվա դրությամբ 21 երկրներ չեն ընդունում բելարուսական ավիաընկերության թռիչքները, նրանց մեծ մասը փակել է նաև օթային տարածքը։ Բելավիան հիմա 9 ուղություններով է թռիչքներ կատարում, այդ երկրների թվում է նաև Հայաստանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ կազմակերպությունը հաստատել է չինական Սինովակ պատվաստանյութը COVID-19-ի դեմ կիրառելու համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եվրոպական շրջագայության մասին։ 3-3-ին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ժամանեց Բրյուսել, այստեղ նրա օրակարգում են բանակցությունները Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի և Բելգիայի վարչապետի հետ։ Փաշինյանի այցի վերջին մանրամասները Բրյուսելից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցի երկրորդ օրն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ պետք է ունենա Բրյուսելում, նա հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, այնուհետև դրանից հետո Բելգիայի թագավորության վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոյի հետ է հանդիպելու, այնուհետև արդեն վարչապետի պաշտոնակատարը կմեկնի Երևան։ Այս հանդիպումների օրակարգերի մասին դեռ կառավարության տեղեկատվության բաժնից շատ բան չեն հայտնում։
Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը Բրյուսել է ժամանել Փարիզից, երեք օրվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հանդիպում էր Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության մի շարք ներկայացուցիչների, այդ թվում նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Երեկոյան կողմ Փաշինյանը ժամանեց Փարիզում Հայաստանի դեսպանատում ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչներին մանրամասներ հաղորդելով Էմանուել Մակրոնի հետ դրանից մի քանի ժամ առաջ կայացած բանակցությունների մասին։
Արձանագրեցի, որ նախագահ Մակրոնը հետաքրքրված է եւ մտադիր է ակտիվ նախաձեռնողական քաղաքականություն վարել, որպեսզի միջազգային կառույցները ավելի շատ ներգրավված լինեն, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը մեր տարածաշրջանում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար։
Փաշինյանի խոսքով Մակրոնի հետ քննարկել են նաև թե ինչ քայլեր պետք է անել, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում վերականգնվի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, ապա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մշտական կապի մեջ է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Վերջին հեռախոսազանգը տեղի է ունեցել մայիսի 31-ին։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով նույնական մոտեցում կա իրադրության լուծման վերաբերյալ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանից։
Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի որպես գործընկեր եւ որպես ռազմավարական գործընկեր այս դիրքորոշումը հստակ կձևակերպի, որովհետեւ այս փաստի արձանագրումից հետո նրանց հետ չքաշվելը նշանակում է, որ ուժի մեջ է մտնում հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, որը տվյալ գործողությունը որակում է որպես ագրեսիա անդամ երկրի նկատմամբ։
Բացի այդ, ըստ Փաշինյանի, նույնական է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մոտեցումն այն հարցում, թե խնդրահարույց հատվածում որն է Հայաստանի սահմանը։ Դա, ըստ Փաշինյանի, խորհրդային միության վարչական սահմանն է, որը խորհրդային ժամանակներում դեմարկացված եւ դելիմիտացված է եւ որի վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ունեցած քարտեզները նույնական են։
Այս իրավիճակը պետք է դիվանագիտական ճանապարհներով լուծվի։ Մենք այս պահին դեռևս տեսնում ենք այդ հնարավորությունը եւ մենք շարունակելու ենք ջանքերը այդ ուղությամբ։
Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ հանդիպումը, որն ի դեպ եզրափակում էր երեկ Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզյան աշխատանքային այցը, ուղեկցվեց բողոքի ցույցով եւ միջադեպով։ Դաշնակցությունն այս հանդիպումը բոյկոտել էր, մի քանի տասնյակ ցուցարարներ Հայաստանի դեսպանատան մոտ էին։ Նիկոլ Փաշինյանի պատվիրակությունը եւ լրագրողներին տեղափոխող ավտոշարասյունը հարցակման ենթարկվեց։ Ցուցարարները ինչ որ առարկաներ, հավանաբար քարեր սկսեցին նետել, ինչից վնասվեց նաեւ լրագրողներին տեղափոխող մեքենայի դիմապակին եւ հայելին։ Ոստիկանությունը տեղում ուժեղացված ծառայություններ իրականացնում եւ թույլ չէր տալիս, որ ցուցարարները մոտենան դեսպանատան շենքին։
Նշեմ, սակայն, որ պաշտոնական Բաքու Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին Փարիզի հնչող հայտարարությունները հաշվի առնելու մտադրություն ակնհայտորեն չունի։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունն այսօր հաստատեց, որ նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության ստորագրումից հետո հակամարտության կարգավորման գործում առանցքային դերակատարություն է ստանձնել Ռուսաստանը, իսկ Ֆրանսիայի խաղացած դերը գրեթե զրոյական է։ Էմանուել Մակրոնի երեք հնչեցրած հայտարարությունների ադրբեջանական արձագանքը նիմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Փարիզում հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ իրադրության հաղթահարման իր ներկայացրած առաջարկը Ֆրանսիայի համար ընդունելի է։ Մինչդեռ Բաքուն, ըստ Ազերթաջ լրատվական գործակալության հաղորդագրության, արդեն նկատել է տալիս, որ Ֆրանսիայի հատուկ դերակատարություն չի ընդունի։ Մայիսի 27-ին Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում հնչեցրել է Իլհամ Ալիևին հասցեագրված առաջարկ, առայն որ երկու երկրների բանակները Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի վիճակ հարույց հատվածներում շփման գծից երկու ստեք հետ քաշվեն եւ այնտեղ տեղակայվեն Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դիտորդներ, ինչը կնվազեցնի լարվածությունը եւ կընձեռի սահմանային կետերի ճշգրտման հնարավորություն։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ձեռքբերված հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, բայց կան անելիքներ եւ Ֆրանսիան պատրաստ է օգնել այդ հարցում։ Ադրբեջանը այդ օգնության կարիքը չունի։ Հանրադարձ Նալո Ելնելով Փարիզում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի հետ համատեղասուլիսում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան ասել է, թե հրադադարը պահպանվում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությամբ, նրա ռեժիմը ապահովում են Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահները։ «Մենք Ֆրանսիայի որևէ դեր չենք տեսնում», ընդգծել է Աբդուլլաևան։ Խոսնակը անդրադարձել է գերիների հարցին, ասելով, թե ադրբեջանական կողմը մշտապես ընդունել է երկուստեք բոլոր գերիներին ազատելու սկզբունքը, սակայն այն չի կարող գործել եռակողմ հայտարարության ընդունումից հետո ներթափանցած դիվերսանտների նկատմամբ։ «Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Ադրբեջանում չկան հայ ռազմագերիներ»։ 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված և ահաբեկչական գործողություններ իրականացրած դիվերսանտները, ինչպես նաև 2021 թվականի մայիսի 27-ին Քելբաջարի շրջան տանող ճանապարհի ականապատում իրականացնելիս ձերբակալվածները ռազմագերիներ չեն», հայտարարել է Աբդուլլաևան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը մեկնաբանել է նաև անհետ կորածների թեման։ Նա նշել է Հայաստանի դիահեր ձարաններից մեկում ոչ պատշաճ պայմաններում աճյունները պահելու սկանդալի մասին և հայտարարել, թե ադրբեջանական կողմը կատարել է մարդասիրական կանոններով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները և ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության օգնությամբ հայտնաբերված մոտ 1600 դիերը փոխանցել է հայկական կողմին։ Սակայն Հայաստանը առ այսօր տեղեկություններ չի հայտնել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում զոհված կամ անհետ կորած 4000 ադրբեջանցիների մասին, ասել է Աբդուլլաևան։ «Մենք ողջունում ենք նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեկվա ելույթում մահմեդական հուշարձանների վերականգնման կարևորումը, բայց Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը օգտագործելու կապակցությամբ պետք է ընդգծենք. Այդ անվամբ վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի», ասել է Լեյլա Աբդուլլաևան։ Խոսելով սահմանազատման և սահմանագծման մասին, նա նշել է, որ Բաքուն այդ գործընթացը իրականացնելու կողմնակից է և այն պետք է կարգավորվի բանակցային եղանակով։
Այժմ վերադառնանք Երևան և խոսենք երկրում ակնահայտորեն սրված կրեացին իրավիճակի մասին։ Դրա ևս մեկ վկայությունը դարձավ մի քանի ժամ առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած սպանությունը։ Մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն Աբովյան փողոցում Մոսկվա կինոթատրոնի անմիջական հարևանությամբ տեղի ունեցած սպանությունը կարող է առնչություն ունենալ օրեր առաջ Էջմիածնի մերձակայքում տեղի ունեցած մեկ այլ պատվիրված սպանության։ Արտահերթ ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ երկրում սրված կրեացին իրավիճակի և այսօր հնչած կրակոցների մասին պատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Երևանում այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել մայրաքաղաքի սրտում Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ, որտեղ մարդկանց երեխաների հոսքը չի դադարում, կեսօրին հնչել են կրակոցներ, սպանվել է մի տղամարդ։ Սպանության պատճառների ու մահացածի ինքնության մասին ոստիկանությունը դեռ մանրամասներ չի հայտնում։ Լրատվամիջոցները հղումանելով սեփական աղբյուրներին գրում են. սպանվածը քրեական հեղինակություն համարվող Քյավարցի Ռաֆոյի, Ռաֆայել Մարդոյանի թիկնապահն է։ Ըստ լրատվամիջոցների հանցագործի թիրախը եղել է Ռաֆայել Մարդոյանը, որն այդ պահին նվել է դեպքի վայրին հարակից Grand Hotel Երևան հյուրանոցում։ Սպանությունից հետո ոստիկանները Ռաֆայել Մարդոյանին տարել են ոստիկանություն։ Այստեղ աշխատող իրավապահներից այս տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատել չհաջողվեց։ Լրագրողների հարցերին փոխոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն ըստեղության չպատասխանեց։
Փորձենք հասկանալ, հա, սա արդյոք Էջմիածնին տեղ ունեցած սպանության շարունակությունն է։
Ոչ, ոչ։
Միանգամայն ի՞նչ
սպան։ Դեռևս չեն կարող ասել, մանրամասներ չեն։
Այսինքն Պիկոյի թիմակիցներից չէ, հա՞։ Պիկոյի թիմակիցներից չէ սպանված անձը։
Այս պահին ոչինչ չեմ
կարող ասել։ Սա վենդետա է, ի՞նչ է։
Նորմալ է, օրը քիչուշ, քիչուշ պատասխանները։
Ոչ, ոչ, չեք տեսնում, օրը ցերեկով Երևան քաղաքում սպանում են անձի։
Կներեք, թողեք մեր աշխատանքը։
Քիչուշ երբ եք պատրաստվում մանրամասներ։
Երբ որ պատրաստվում։
Քրեական դեմքեր են, հա՞, կողմերը։
Չեն կարող ասել։
Ռաֆայել Մարդոյանի նկատմամբ մահապորցի մասին տեղեկություններ գրվել են նաև 3 տարի առաջ։ Ըստ այդ լուրերի 2018 թվականի Միացյալ Նահանգների հայաշատ քաղաքներից մեկում դարձյալ կրակոցներ են հնչել նրա ուղությամբ։ Նա հրազենային ծանր վնասվածքներ է ստացել կրծքավանդակի հատվածում։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Ռաֆայել Մարդոյանի նկատմամբ մահապորց մի քանի անգամ է կատարվել։ Սպանված տղամարդու դին ռուսական բեթամարանի շոգ զրահապատ ամենագնացի մոտ էր։ Պաշտոնապես դեռ չհաստատված լուրերով այդ մեքենան պատկանում է Ռաֆայել Մարդոյանին։ Նախնական տեղեկություններով տղամարդը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի հատվածում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, լիազորությունների վերջին օրերը, 7-րդ գումարման խորհրդարանն օգտագործում է 2020 թվականի բյուջեի կատարողականը քննարկելու համար։ Դատելով խորհրդարանում տիրող մթնոլորտից, սակայն ազգային ժողովը լքող խորհրդանականները նախընտրական այս օրերին առանձնապես մեծ ենտուզիազմ չեն ցուցաբերում, խորհրդանից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է խորհրդարանի կիսադատարկ դալիճում շարունակվում է 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի տարեկան հաշվետվության քննարկումը հանձնաժողովների նիստում։ Երեք վարչապետի պաշտոնակատարի փոխարեն զեկուցում էր փոխվարչապետի պաշտոնակատարը, և զեկուցումները քիչ բացառություններով այս նույն դրամաբանությամբ շարունակվեցին մինչև այսօր։ ԱԱՑ, ոստիկանություն, մի շարք նախարարություններ ներկայացել էին տեղակալների մակարդակով։ Նիստի ընթացքում այս հարցն այդպես էլ չբարձրաձայնվեց, քանի որ ըստ էության ընդդիմադիր պատգամավորները եւս հետաքրքրված չէին երկրի թիվ 1 ֆինանսական փաստաթղթի կատարողականի քննարկմամբ։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, սա բնական է, չէ՞ որ ըստ էության ծրված խորհրդարան է։
Այլևս կատարողականին դեմ քվեարկելը, օրինակ պատկասեն, կատարողականը չի անցնում խորհրդանով, հա, ոչ մի հետևանք չունի։ Նախկինում ավտոմատ վարչապետի իրավարարականի հարցեր բացվում, հիմա ոչ մի հետևանք չունի։ Հետևաբար այս կատարողականի քննարկում, բան, ինքը իր նշանակությունը կորցրել է որպես մոնիտորինգի մեխանիզմ։ Դե հարցնում են, բայց ոնց ծախսեցիք, դե ասենք ծախսեցինք 100%-ից 98%-ը իրացրեցինք, չգիտեմ, 1 միլիարդ դրամ մեզ հատկացվեց, 900 միլիոն 800, ես ինչքանը ծախսեցինք։
Անիմաստ է կառավարությունը։
Ես հարց չունեմ, որովհետև ինչ հարց պետքա ունենամ, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությանը մանավանդ այս իրավիճակում։ Խորհրդանը ծրված է, արձակված է, իրենք ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Միակ հարցը, որ ունեմ, դա հետևյալն է. Հունիսի 20-ին մենք որպես պետություն, որպես հասարակություն կարողանալու ենք վերականգնել մեր ներքին համերաշխությունը և երկիրը ոտքի հանել, թե ոչ։ Էդա
փոխնախարարներից ոմանք հարցը, թե ինչու նախարարը չի եկել աննուրջ որակեցին ու չմեկնաբանեցին։ Մյուսներն ասացին, հարգելի պատճառներ կան, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարը գործուղման է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ժամանակին ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանը մեծ նախանձախնդրությամբ էր վերաբերում այս օրինակ հարցերին, օրինակ քննադատում էր Տարոն Մարգարյանին իր բնորոշմամբ արտոնյալ մարզպետներին ու այն նախարարներին, ովքեր չէին ներկայանում քննարկմանը։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը անդրադարձավ ամենակնարկվող հարցերից մեկին՝ պարգևավճարներին։ Պետական կառավարման համակարգում աշխատակիցների ամսական վարձատրության միջինչափը կազմում է 360,000 դրամներ, առյալ պարգևավճարները պարզաբանեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
Եվ այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է երկու շաբաթից քիչ ավել, 18 օր։ Մի քանի օրից կավարտվի առաջիկա քվեարկության ընթացքին հետևել ցանկացող դիտորդական առաքելությունների գրանցման ժամկետն, այս պահին ընտրությունները դիտարկելու հայտ է ներկայացրել 1 տեղական և 2 արտերկրյա առաքելություն։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դիտարկելու համար մինչև այս պահը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվել է 1 տեղական հասարակական կազմակերպություն Transparency International-ը իր 67 դիտորդով և 2 միջազգային կազմակերպություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանն ասաց, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող ընկերությունների համար հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունիսի 5-ն է։
Հիմնական կազմը և երկարաժամկետ դիտորդները թվով 38-ն են։ Հավանաբար նաև կլինեն կարճաժամկետ դիտորդներ, որոնց քանակի վերաբերյալ այս պահին տեղեկատվություն չեմ կարող ներկայացնել։ Եվ մյուս միջազգային կազմակերպությունը, որը այս պահին հավատարմագրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունն է, մոտ թվով 70 դիտորդներ են հավատարմագրվել։
Transparency International-ն ընտրությունները դիտարկելու համար հանդես է գալու Դաշինքով 4 կազմակերպություններ՝ Transparency-ն, ժորնալիստների ասպարեզ ակումբը, Restart գիտակրթական հիմնադրամն ու իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը կազմավորել են ականատես դիտորդական առաքելությունը։ Ընտրությունների մասնակիցների թիվը երկրում 2,583,823 է։ Մասնակցում է 22 կուսակցություն և 4 Դաշինք։ Ձևավորվել է 2008 ընտրատեղ տեղամաս։ Transparency International-ն իր 67 դիտորդներով ինչպես է պատրաստվում վերահսկել բոլոր տեղամասերը, հետաքրքրվեցինք ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Մարիամ Հովեյանից։
Նախկինում մենք ունեինք նման պրակտիկա, երբ փորձում էինք բոլոր ընտրատեղամասերում ապահովել դիտորդների ներկայությունը, քանի որ մեր ընտրական պատմությունը ցույց էր տվել, որ դիտորդների ներկայությունը իրոք տեղամասերում կանխարգելում է ընտրախախտումները, բայց այժմ մենք այլ մեթոդաբանություն ենք որդեգրել և ընտրանքի վրա հիմնված դիտորդություն ենք իրականացնում։ Այսինքն, հատուկ սոցիոլոգիական մեթոդաբանությամբ մշակվում են տեղամասերի քանակ, որտեղ դիտորդների ներկայությունը և իրենց արձանագրումները հետագայում կարելի է տարածել ամբողջ հանրապետության մասշտաբով և ընդհանուր պատկերտանակ։ Այսինքն, դիտարկելով ընդհանմենը 400 ընտրատեղամաս, մենք կարող ենք մեր արդյունքները տարածել ընդհանուր քվեարկության պրոցեսի վրա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ սպորտի մասին 3-3-ան Զագրեբի մերձակայքում գտնվող ոչ մեծ քաղաքներից մեկի մարզադաշտում Հայաստանի հավաքականին ընդունում էր աշխարհի ուժեղագույն ազգային ընտրանիներից մեկը՝ աշխարհի փոխ-չեմպիոն Խորվաթիան։ Ընկերական այս հանդիպման ընթացքում Հայաստանի հավաքականը հերթական անգամ զարմացրեց իր երկրպագուներին առանց թիմի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանի ոչ ոքի խաղալով խորվաթների հետ։ Նշեմ, որ իսպանացի մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ Հայաստանի հավաքականն արդեն 9-րդ խաղն է անընդ մեջ, որ անցկացնում առանց պարտության։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի գործող փոխ-չեմպիոն Խորվաթիայի հավաքականի հետ նրա իսկ դաշտում ոչ ոքի արդյունքով 3-3 տպավորիչ խաղից հետո Հայաստանի հավաքականը գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի ղեկավարությամբ այսօր մարզադաշտում հենց այսպես սկսեց նախավարժանքը, որն ավելի շատ պար է հիշեցնում։ Տղաների ուրախությունը կարելի է հասկանալ։ Երեքվանը ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի 9-րդ անընդ մեջ առանց պարտության խաղն էր, որը Երևանում մարզական մեկնաբանները փայլուն արդյունք են որակում, իսկ օտարերկրյա մեկնաբանները շարունակում են անթաքույց զարմանքով անդրադառնալ Կապարոսի գլխավորած հավաքականի խաղին։ Ընդ որում Խորվաթիան ոչ միայն աշխարհի գործող արծաթե մեդալակիրն է, այլև FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում զբաղեցնում է 12-րդ հորիզոնականը, որի կազմում ներառված են աշխարհի գրանդ ֆուտբոլային ակումբների Ռեալ Մադրիդի, Չելսիի, Ինտեր Միլանի խաղացողներ, այնինչ Հայաստանը FIFA-ի աղյուսակում 90-րդն է։ Վելիկա Գորիցայի մարզադաշտում կայացած 3-3 խաղի 24-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Ինտեր Միլանի ֆորվարդ Իվան Պերշիչը, իսկ արդեն 72-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականի ու Արարատ Արմենիայի կիսապաշտպան Վեյմար Անգուլոն հեռահար գեղեցիկ հարվածով հավասարեցրեց հաշիվը։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսին Կապարոսը չթաքցրեց իր գոհունակությունը։ Իհարկե, գոհ եմ արդյունքից, սակայն նախ և առաջ գոհ եմ ֆուտբոլիստների նվիրվածությունից և խաղադաշտում նրանց վարքագծից։ Տղաներ, որոնք շատ չէին խաղացել հավաքականում, շատ բարձր կարգի ելույթ ցուցադրեցին, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խաղում էին մի թիմի դեմ, որը աշխարհի առաջնությունում երկրորդ տեղ է գրավեց և գալիք Եվրոպայի առաջնությունում ֆավորիտներից մեկն է։ Այնպես որ շնորհավորում եմ մեր բոլոր ֆուտբոլիստներին, և նրանց, ովքեր խաղացել են, և նրանց, ովքեր չեն խաղացել։
Todos los jugadores que hayan jugado o no hayan jugado.
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային թեմաների, մասնորաբար թուրք-վրացական հարաբերությունների մասին, նախորդին Անկարայում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Բանակցությունների ընթացքում Ղարիբաշվիլին և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խոսում էին նախ և առաջ երկկողմ տնտեսական կապերի հետագա ամրապնդման մասին։ Կողմերը մասնավորաբար մտադիր են մոտ ապագայում երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը հասցնել $3 միլիարդ, բացի այդ Թուրքիայի նախագահը բանակցությունների ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ հիշեցնում էր, որ արդեն 14 տարի է, ինչ Թուրքիան ճանաչվում է Վրաստանում թիվ 1 ներդրող երկիրը։ Առավելացնեմ նաև, որ երեք Անկարայում կայացած բանակցությունների ընթացքում Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում ծավալված վերջին իրադարձությունները, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Հայաստանին։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Մենք բաց ենք տարածաշրջանային համագործակցության համար, ներառյալ Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը, Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում։ Էրդողանը վերահաստատել է Թուրքիայի հավատարմությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, նշելով, որ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի հակամարտությունները պետք է լուծվեն Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը համապատասխան։ Ի պատասխան, Ղարիբաշվիլին անձամբ Էրդողանին և Թուրքիային շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի ինքնիշխանությանը, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ձգտումները պաշտպանելու համար։ Ղարիբաշվիլին ասել է, որ Թուրքիան Վրաստանի ընկերն է և ռազմավարական գործընկերը։ Նա հայտնել է, որ խոսել են տարածաշրջանի իրավիճակի մասին և նշել, որ Էրդողանին ներկայացրել է Վրաստանի իրավիճակը, պատմելու ռուսական օկուպացիայի մասին, ցանկանում եմ ընդգծել, որ բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Դելի Սաբահը նշում է, որ վերջին տասնամյակում երկու երկրները կարևոր քայլեր են կատարել երկկողմ կապերը ամրապնդելու համար։ Ադրբեջանի հետ նրանք ստորագրել են Տրապիզոնի 2012-ի հռչակագիրը, ինչը հող էր նախապատրաստել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության երրակողմ քննարկումների համար։ Թուրքիա, Վրաստան բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհուրդ կա, ազատ առևտրի համաձայնագիր, Միացյալ տնտեսական առևտրային հանձնաժողով։ Երկու երկրները Ադրբեջանի հետ իրականացրել են տարածաշրջանային էներգետիկ և հաղորդակցության ուղիների խոշոր ծրագրեր։ Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարը, Թբիլիսի Էրզրում գազատարը, Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթգիծը։ Էրդողանի հրավերով հունիսի 1-ին կատարած պետական այցը Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում Իրակլի Ղարիբաշվիլի առաջին այցն է Թուրքիա։ Մինչ այդ նա Թուրքիա էր այցելել, երբ զբաղեցնում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի, այնուհետև պաշտպանության նախարարի պաշտոնները։ Ղարիբաշվիլի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված են արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման, շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության նախարարները, Աջարիայի կառավարության ղեկավարը։ Ղարիբաշվիլին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին հրավիրել է այցելել Վրաստան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։